Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Вільні ў 47 гадоў памёр кіраўнік колішняй суполкі талака Сяржу Квітушка. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання з Сергеем Каваленкам у віцебскім СІЗА. Распачалася пілігрымка Менск-Буцлаў 2012. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Арабскія краіны і Турэччына заклікалі падзеленую сірыйскую апазіцыю аб'яднацца і прадставіць годную альтэрнатыву ўраду прэзідэнта Башара Асада. Заклікі да адзінства прагучалі на адкрыцці двухдзённай канферэнцыі, арганізаванай ў Каіры Лігай арабскіх дзяржаваў, каб паспрабаваць з'яднаць апазіцыю Сірыі. Аднак галоўная сіла ўзброенай апазіцыі, якая дзейнічае ўнутры краіны, свабодная сірыйская армія, заявіла пра байкот канферэнцыі ў Каіры, назваўшы яе палітычнай змовай саюзнікаў Дамаску, Расіі і Ірану. Міжнародная група па Косаву прыняла рашэнне пра дастаўленне Косаву з верасня гэтага году поўнага суверэнітэту. Кіраўнік косаўскага ўраду Хашым Тачы, які прыняў удзел у пасяджэнні міжнароднай групы ў Вене, вітаў гэты крок як гістарычны. Міжнародная група складаецца з 23 еўрапейскіх краін, Турэччыны і ЗША. Яе місіяй было спрыянне ўсталяванню стабільнасці ў Косаве і стварэнні там дэмакратычных інстытутаў. Рашэнне ў Вене было прынятае на фоне перасцярогаў, што вывад сілаў міжнароднай супольнасці можа павялічыць рызыку гвалту і дыскрымінацыі для сербскай меншасці ў Косаве. Улады Сербіі і косаўскія сербы не прызнаюць незалежнасць Косава, абвешчаную ў 2008 годзе, і лічаць гэтую тэрыторыю часткай Сербіі. Узровень беспрацоўя ў 17 краінах еўразоны ў траўні ўпершыню перавысіў 11%. Паводле дадзеных статыстычнага ведамства Еўразвязу Еўрастату, самае вялікае беспрацоўе Гішпаніі, там не маюць працы амаль чвэрць эканамічна актыўнага насельніцтва. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Сёння ў Іране пачаліся трохдзённыя вайсковыя вучэнні. У іх будуць задзейнічаныя ракеты тыпу «Зямля-Зямля», дальнасць палёту некаторых з якіх дае магчымасць дасягнуць Ізраіля і краін паўднёвай Еўропы. Як заявіў прадстаўнік корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі, манеўры прадэманструюць здольнасць Ірану прыняць меры ў адказ супраць любых варожых дзеянняў з боку іншых дзяржаваў. Днём раней, 1 ліпеня, уступіла ў сілу ўведзеная ўразвязам эмбарга на імпарт іранскай нафты. Раней Злучаныя Штаты ўвялі ў адносінах да Тэгерану санкцыі, якія прадугледжваюць забарону на фінансавыя аперацыі з іранскімі банкамі. Мэта гэтых санкцый прымусіць Іран адмовіцца ад ядзерных распрацовак, якія, на думку краін Захаду, могуць мець ваеннае прызначэнне. У Мексіцы на праведзеных ў нядзелю прэзідэнцкіх выбарах перамогу атрымаў кандыдат ад інстытуцыйна-рэвалюцыйнай партыі Энрике Пеньеньета. Ён набраў каля 38% галасоў. Галоўнай тэмай перадвыбарчай кампаніі была барацьба з наркабізнесам і нармалізацыя становішча з бяспекай ў краіне. Цяперашні прэзідэнт Феліпе Кальдерон, прадстаўнік партыі нацыянальнага дзеяння, пазбавіўся падтрымкі выбарцаў у сувязі з разгулам гвалту ў краіне. Проціборства паміж наркакартэлямі апошнімі гадамі прывяло да гібелі больш чым 50 тысяч мексіканцаў. Амаль палова насельніцтва краіны жыве за рысай беднасці. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз